Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
se. Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Olipa kerran römpsän perän unski. Laiskan pulskea savolaisköllykkä, joka ei yleensä ollut, hänellä ollut koskaan kiire mihinkään. Ennemminkin aika kului kylkeä kääntäessä. Mieheltä kun joskus kysyttiin, että tietääkö se untamo ollenkaan, että mitä se työ on, niin siihen unski, että oon minä asiasta kerran kuuluna. No sitten tietysti otelemaan, että missä sitä näin on käynyt. No kerran juna-asemalla ukkoin kanssa seistessä, siinä tuli asemapäällikkö Kiukkusen näköisenä ja kysyi, että mitteen työ siinä seisotte. No työ kuin työ, vanha vitsi. Suomalaisesta työstä puhuttaessa törmätään aika usein sanapariin protestanttinen työetiikka, termi, jonka loi yli 100 vuotta sitten sosiologi Max Weber. Otsasi hiessä pitää sinun leipäsi ansaitseman. Sellaisiako me yhä olemme? Ja siitäkö johtuvat meidän työuupumuksemme ja väsymyksemme, vaikka tietokoneen ääressä harvemmin enää hiki tulee. Toisaalta onkin niin, että ne, jotka tekevät enemmän ruumiillista työtä, harvemmin kai puhuvat näistä oireista. Mutta ei työ ole pelkästään ahdistuksen aihe. Useimmille meistä se on myös osa niitä rakennuspuita, joiden varaan identiteettimme rakentuu. Työ on osa meitä. Tänään me yritämme laittaa suomalaista työelämää parempaan kuntoon, jos mahdollista, kuitenkin sellaisella rajauksella, että puhumme tänään niin sanotuista tietointensiivisistä töistä. Joku voisi käyttää niistä termiä toimistohommat. Niitähän yhä useampi meistä tekee. Ruumillisen työn haasteisiin palaamme toiste. Ei ole siis pelkoa, että tässä ohjelmassa tarjottaisiin bussikuskin tai muurarin työpaineisiin neuvoksi etätyötä kotisohvalla. Suomalaisen työelämän tilanimisen tutkimuksen julkaisut Great Place to Work, instituutin edustaja sanoi keväällä, että keskimääräisissä suomalaisissa työpaikoissa työskentelee huonosti johdettu, työstään ja organisaatiostaan vieraantunut työntekijä. Onko näin ja jos on, niin mitä tarvitsisi tehdä? Näitä ongelmia ratkomaan olemme saaneet pari viisasta miestä. Ilkka Halava on tulevaisuuden tutkija Future Worksista, jos oikein äänetään, suomalaisen työelämän asiantuntija, joka on kouluttanut suuren joukon suomalaisia työtänsä tekemään paremmin toivoakseni. Viimeisin Ilkka Halavan julkaisu suomalaisen työelämän kysymyksestä on tänä vuonna Mika Pantsarin kanssa tekemä kirja Rytmitaloudesta. Tervetuloa Ilkka Halava.
Kiitoksia kovasti.
Se, mitä rytmitalous on ja mitä tekemistä rytmillä on työelämämme kanssa, selviää tässä tämän tunnin aikana, mutta jos ihan lyhyesti tiivistää, että mitä se rytmitalous on?
Rytmitalous, sen perusoivallus on siinä, että me olemme tässä yhteiskunnassa tottuneet muuttamaan lineaariseksi, eli jollakin tavalla yhdenmukaistamaan kaikkea semmoista työssä, jolla on luonnollinen rytmi. Ja siinä tässä ajassa vaan tiivistyy se, että kun markkinat poukkoilevat ja työntekijöiden määrä ja suoritustaso vaihtelee voimakkaasti, asiakkaat käyttäytyy yllättävästi, niin kuin me edelleenkin koitetaan tasoittaa kaikkea, niin että meillä olisi tämmöisiä suoraviivaisia käyriä, jolloin ei esimerkiksi niin pörssiyhtiön maailmassa tarvitsisi tulos varoittaa, niin tämä ajattelutapa ajautuu pikkuhiljalleen kriisiin, ja me huomataan, että yksi työn tuottavuuden ja työtyytyväisyyden keskeinen elementti on se, että me tunnistamme rytmit ja otamme ne tämän suunnittelun pohjaksi. Ja silloin aika moni asia paranee ihan luonnosta.
Tähän palaamme vielä. Tässä studiossa ei tänään kanssani muita istu, mutta sen sijaan Mikkelin studiossa Etelä-Savon sydämessä pitäisi olla Saku Tuominen. Saku, oletko siellä?
Täällä ollaan. Terveisiä aurinkoisesta Mikkelistä.
Mitä ihmettä sinä teet Savossa? Eikä vain niitä kuuluisia etätöitä.
Mä inhoan koko etätyötermiä. Mä mieluummin puhun siitä, että tehdään työtä eri paikoissa. Mutta mä oon täällä, meillä on tytäryhtiö Dream Doulan toimisto täällä. Mä oon koko päivän täällä Dream Doulan toimistolle ja sen jälkeen jatkan tästä matkaa Läsäkoskelle eli mökille.
Onnellinen mies ilmeisesti.
Pitää paikkansa.
Tervetuloa mukaan ohjelmaan.
Kiitos.
Saku Tuomisen nimen varmaankin moni meistä ja teistä yhdistää yhä TV-ohjelmiin. Tuomisella on pitkä ura takanaan menestyvänä TV-tuottajana, mutta nykyisin toimit Idealist Group-nimisen firman luovana johtajana. Tarkoittaako se sitä, että olet eräänlainen koko päivä idealisti?
No siis on ollut pitkään ja muuten Idealist Group on ideoiden tuotantoyhtiö, että me tehdään erityyppisiä hankkeita, missä me koetaan, että on joitain pieniä aineksia siitä, että voitaisiin parantaa maailmaa. Yhdessä hankkeessa me opetaan ihmisiä unelmoimaan, on yksi hanke, missä me autetaan firmoja toimimaan online-videon maailmassa, me kehitetään suomalaisia lähiöitä ja niin päin pois, autetaan suomalaisia opettajia ymmärtämään, miten maailma muuttuu, ja sitten yksi hanke, mikä meillä on 9-to-5, missä me autetaan suomalaisia tietotyöläisiä, toimistotyöntekijöitä saamaan aikaan enemmän ja väsymään vähemmän, eli se, mistä tänään puhutaan. Tehdään hyvin erityyppisiä asioita.
Juuri näin. Ja Tuomisen ja Halavan lisäksi kuulemme hieman myöhemmin myös Åbo Akademian professori Alf Rehniä, sitten kun tämä uskaltaa livahtaa ulos erästä tärkeästä kokouksestaan. Jos uskaltaa, katsotaan miten käy. Saku Tuominen, sinä julkaisit viime vuonna Pekka Pohjakallion kanssa teoksen, jonka nimi on pelkistetysti työkirja, mutta alaotsikko sitten vähemmän vaatimaton työelämän vallankumouksen perusteet. Miten sinä kiinnostuit työelämän kysymyksistä?
No mä oon ollut koko ikäni TV-tuottajana kiinnostunut hirveän paljon ihmisen ajattelusta ja luovuudesta ja miten ihmisen mieli toimii, miten autetaan ihmisiä saamaan ideoita. Ja musta tämä, että mä oon innostunut ajatustyötä tekevien ihmisten ongelmista, on selkeää jatkumoa tälle. Mä uskon, että mikä on Suomen menestyksen ydin tai mikä on minkä tahansa firman menestyksen ydin, on viime kädessä se, että kuinka hyvin me kyetään ajattelemaan. Saadaanko me rohkeita ideoita, briljanttia ideoita, miten me laajennetaan, miten me saneerataan, miten me markkinoidaan, miten me rekrytoidaan. Viime kädessä kysymys on ideoista, ajattelusta. Mä oon ollut hirmo kiinnostunut siitä, että millä tavalla me kykenisimme tekemään työtä ja elämään niin, että meidän ajattelun laatu on mahdollisimman korkeaa. Ja tämä ikään kuin polku tähän on kulkenut Helsinki Design-pääkaupunkihankkeen kautta. Viime vuonna, kun Helsinki oli maailman design-pääkaupunki, niin organisaatio otti yhteyttä meihin ja kysyi, että mitä meidän mielestämme pitäisi Suomessa designata. Ja me sanottiin, että työpäivä. Ja meillä oli vuoden mittainen hanke, missä me tutkittiin 10 työpaikkaa, haastateltiin 1500 toimistotyöntekijää, analysoitiin keskeiset ongelmat ja luotiin malleja, että miten meidän mielestämme toimistotyötä pitäisi kehittää.
Hyvä, palataan siihen kohtaan. Ilkka Halava, työelämä nyt kuitenkin kuulostaa aika tylsältä asialta. Miten sinä sytyit työelämää kehittämään?
No, mun taustani on sosiokulttuurisessa tutkimuksessa ja kunniossa olisi palvelin tämmöisessä yhdessä maailman suurimmista sosiokulttuurisen tutkimuksen organisaatioista, niin siellä yhtäkkiä vaan huomasin sen tosiasian, että ensinnäkin työllä on Suomessa ihan poikkeuksellinen rooli, jolloin voi ajatella, että tietysti myös niin kuin työn muutokset ja tietotyön muutokset Suomessa voivat olla tällainen laboratorio itse asiassa koko Euroopalle ja niin kuin läntisellekin maailmalle. Ja sitten toisaalta niin, se työn muutos, joka vuosituhannen vaihteessa oli näkyvissä, jolloin meidän suhtautuminen työhön alkoi selkeästi muuttumaan, jossa voi sanoa, että sitä kautta koko tämä tällainen niin kuin arvojen tulkinta, niin kuin käytänteet lähti muuttumaan, niin oli se niin kuin huikean niin kuin kiinnostava teema. Ja sen takia tavallaan tässä nämä viimeiset 13 vuotta, niin aika voimakkaasti on tullut vastaan näitä tällaisia kysymyksiä, jotka liittyy työelämään. Ja huomasin, että itse asiassa meillä on todennäköisesti väärät kysymykset, kun työelämää kehitetään. Ja niitä oikeita kysymyksiä mä nyt sit siitä saakka jahdannut ja aika monta kyllä löytänytkin.
No niin, hauska nähdä, onko toimittajalla tänään myös väärät kysymykset tämän suhteen.
Aina on.
No niin, tietysti toimittajat vääristelee. Työelämän nykytilasta aloitetaan, kartoitetaan hieman meidän nykyisiä ongelmia ja vahvuuksia. Miksi niin moni uupuu tai ainakin tympääntyy työnsä ääreen suomalaisessa konttoreissa, Ilkka Halava?
Tämä on niin kuin sellainen perusasetelma, että me ollaan pitkän aikaa Suomessa kasvatettu työntekijöitä autonomiseen työotteeseen, siihen, että me kyetään itse tekemään hyvin paljon, me kyetään tuolla rakentamaan niin kuin se oma työn kokonaisuutemme. Sitten kuitenkin työ on erittäin niin kuin voimakkaasti niin kuin mittaroinnin seurannan ja niin kuin muiden välineiden tämmöisten niin kuin ikään kuin kontrollivälineiden niin kuin toimesta niin laitettu semmoiseen kuosiin, jossa voi sanoa, että se on niin kuin ajastansa selkeästi, tai siis nämä käytänteet on ajastansa selvästi jäljessä. Meidän tämän perusasetelmaan myöskin kuuluu sellainen niin kuin rituaalistinen ja lineaaristinen niin kuin ajatus työstä, jossa tullaan tekemään ikään kuin työpaikalle jotain, ja meidän keskeiset mittarit on edelleenkin aikamittareita, ja kuitenkin se, mihin Sakukin tuossa äsken viittasi, niin kun tuloksellisuutta halutaan muuttaa, pitää kaksi pystyä muuttamaan toimintatapoja, ja toimintatapojen muutoksen alla on aina ajattelutapa. Ja taas sit aika huonosti me ollaan tätä iteraatiota pystytty viemään todellisuuteen. Ja Kyllä kun katsotaan sitä, että meillä on niin kuin Suomessa jo yli 20 vuoden ajan ollut vuosittain yli 750 000 suomalaista, jotka syö kelakorvattuja mielialalääkkeitä pysyäkseen töissä, niin sanotaan, että kyllä tämä nyt kriisi on ollut nähtävissä niin, että ei tarvitse olla erityisesti tulevaisuuden tutkija niin kuin tunnistaakseen, että tässä on aika paljon pielessä.
Miten me, Saku Tuominen, ollaan tällainen työelämä oikein rakennettu tänne Suomeen?
No siis Ilkan kanssa ollaan, mä luulen, että me ollaan lähes kaikista asioista tässä huolestuttavassa määrin samaa mieltä. En mä usko, että tämä on niin kuin yksinomaan suomalainen. Tämä tietyn tyyppinen ehkä masennuslääkkeiden niin kuin osuus saattaa olla suurempi kuin jossain muussa maassa, mutta ongelmat on hyvin yleisiä kaikissa länsimaissa. Me ollaan käyty puhumassa 9to5-hankkeesta Euroopassa, ollaan käyty puhumassa Englannissa, oltiin New Yorkissa puhumassa. Lähes kaikkialla niin ongelmat on hyvin samankaltaisia, mikä tarkoittaa, että ihmisillä on valtava kiire koko ajan, ei tule riittävästi aikaansaamisen tunteita. Kuten Ilkka sanoi, niin keskitytään enemmän aikaan kuin aikaansaamiseen, ei ymmärretä kovin paljon sitä, mitä ihmisen mieli toimii. Kyvyt johtaa itse itseään on tosi vaikeita. Puhutaan work-life balanceista, eli siitä, että pitäisi työ ja muu elämä erottaa toisistaan, mikä on todella vaikeaa ajatustyölle tekevälle, työtä tekevälle ihmiselle ja niin edelleen. Että se on aika monta asiaa, mitkä nivoutuu, mutta mä sanoisin, että kyseessä ei ole suomalainen ongelma, vaan kyseessä on kyllä niin kuin koko työn tekemisen ongelma lähes kaikkialla maailmassa.
Niinpä, ja just niin kuin Saku totesi, niin tämä tavallaan siis ongelmat on samannäköisiä. Ja sitten tietysti myös niin kuin Suomessa, miksi tämä on Suomessa erityisen mielenkiintoista, niin kaksi asiaa. Et ensinnäkin meillä, jossa Helsinkihän on muutaman vuoden päästä, niin keski-iältään Euroopan vanhin kaupunki. Ja tavallaan meillä siis tämmöinen senioriteetti, siis sellainen niin kuin tietotyöhön ikään kuin ohjaava niin kuin tavallaan niin kuin väestörakenne, on niin kuin tyypillistä myöskin se, että meillä on vähän resursseja, eli meillä on vähän raaka-aineita, ja tässä mielessä tietointensiivisyys on se meidän tulevaisuus niin kuin joka tapauksessa. Mutta sitten myöskin se, että kaikista Euroopan kansoista niin nimenomaan suomalaiset rakentaa identiteettiä eniten työn kautta, ihan ylivoimaisesti. Ja sen takia tavallaan niin kuin kaikki se työmuurros, mikä läntisessä maailmassa näkyy, niin näkyy Suomessa erityisesti. Ja sen takia tavallaan se niin kuin koko rakennetaso, joka sitten työssä ja oppimisessa nyt tulee vastaan, niin sen takia meillä on enemmän kiire kuin jossain muualla. Myöskin sitten Suomeen mun käsittääkseni katsotaan suuremmalla kiinnostuksella just sen takia, että täällä todennäköisesti voisi löytyä jotain semmoista jännittävää, joka muillekin maille kelpaisi.
Molemmat olette mainittu saman sanan kiire. Kuinka olennainen tekijä kiire on tuottavuuden kannalta, vai onko se jotenkin tämmöinen meidän itse rakentavamme systeemi, jolla me vakuutamme omaa korvaamattomuutta ja sitä, että emme ole laiskoja tai aikaansaamattomia?
Mika Pantzerhan, jos olisi, muistaakseni oli jotenkin vuosi sitten tutkimushankkeessa, jossa jos en muista väärin, niin se havainto oli just se, että meillä Suomessa just nimenomaan niin kuin tämän todellisen kiireen ja koetun kiireen välinen ero on suurimmillaan. Eli meillä jollakin tavalla sen työn identiteetin ja tavallaan oman tärkeyden ja ikään kuin välttämättömyyden niin kuin luonne, niin se sitä kuvastetaan ja täydennetään ja ilmennetään kiireen kokemuksella. On siis suomalaisittain tähän luterilaiseen etiikkaan liittyen aika fiksua sanoa aina, että mulla on kiire. On aika mahdotonta niin kuin ajatella, että todetaan, että mulla on joutuaikaan tässä aika paljon, että ajattelin ihan ajatella tässä, että niin kuin
eli tätä klassista ajattelua, että pomo tulee, nyt pitää näyttää siltä, että teen töitä.
Kyllä se semmoinen, joo, semmoinen, mitä me ollaan niin totuttu aika monet armeijassa naureskelemaan, että se täytyy aina välillä näyttää vaan siltä, että tekee töitä, niin selviää helpolla. Niin se on ihan suomalaisen työnkin piirre, kyllä.
Saku Tuominen, kuinka paljon tämä on johtamisen ongelma Suomessa?
No, ensinnäkin lähdetään kiireestä, niin jotenkin mä en niin kuin niputtaisi, koska on hyvin erityyppistä kiirettä. Jos mietitään vaikka luovuutta tai ajattelua, niin suuri osa kiireestä on itse asiassa hyvää kiirettä luovuuden näkökulmasta. Jos kiire on sen kaltaista, että se on ikään kuin itse aiheutettu ja se on omassa kontrollissa, tulee olo, että nyt on kiire, mutta nyt tapahtuu, niin se saattaa olla itse asiassa tosi hyvä aikaansaamisen tunteen ja työnilon kautta. Se kiire, mikä on pahaa kiirettä, on taas semmoinen, mikä vyöryy yli, mikä on jotenkin, niin tämä ei ole ollut enää pitkään aikaa minkäänlaisessa kontrollissa. Ja tämän kaltainen kiire on semmoinen, mitä on tosi paljon. Ja mä oon samaa mieltä, että suuri osa on itse aiheutettua, osa on johtoa, osa lähtee siitä, että mulla on tosi, tosi huonoja suunnittelemaan. Mutta mä oon samaa mieltä teidän molempien kanssa siitä, että kyllähän niillä on, jos sanoo, että ei ole kovin kiireinen, niin kyllä on huolestuttava työntekijä. Ja samalla tavalla tämä meidän mittaaminen, jos on todella hyvin suunnittelee työn tekemisen ja tekee kaiken, mitä odotetaan 4 tunnissa, niin ei saa lähteä työpaikalta. Jos tekee 8 tunnissa, kaikki on ihan ok. Jos tekee sen 12 tunnissa, niin on sitä mieltä, että onpa ahkera tyyppi. Että jollain tavalla meillä on vähän niin kuin vääristynyt ajattelu tästä myös. Mutta mä lähtisin siitä, että yksi olennainen asia olisi suunnittelu. Me tutkittiin 1500 ihmistä ja kysyttiin, että oletteko kiireitä? 80% sanoi, että kyllä. Että suunnitteletko jollain tavalla työpäivää? 80% sanoi, että ei. Ja sitten tästä moni sanoo, että mutta nykytyö on sen kaltaista, että ei sitä pysty suunnittelemaan, että me ollaan otettu tietyn tyyppinen uhrin asenne. Ja mä en usko siihen, että kaikki työ olisi sellaista, että mitään ei pysty suunnittelemaan yhtään. Ja musta totuus on jossain tässä välillä.
Ja tämä suunnittelemattomuuden, että miksi siihen ei siis kyetä, niin yksi sen juurisyy on siinä, että mä oon haastatellut nyt suunnilleen 10 vuoden aikana, olette noin 1100 työntekijää niin kuin eri puolella. Ja yksi sellainen niin kuin jännittävä havainto on se, että 3/4 näistä haastatteluista ei koskaan elämässään ole saanut oman työn aitoa tavoitetta. Et kun se tavoite tarvittiin aidosti purkamaan, että mitä se on, niin se on joku ylätason käsite, johon on aika löyhät niin kuin yhteydet, eikä sitä suoraa vaikutuskanavaa niin kuin niiden toteutumiseen sit löytynytkään. Ja tavallaan se yksi neljästä, jolla sitten on tavoite, niin on tämmöinen myyntitavoite, joka on lukuja. Eli sekään ei tässä myös niin kuin tavallaan tarkoita sitä. Siis se ei täytä tätä niin kuin tavoiteajattelun, siis aidon tavoitteen luonnetta. Ja sen takia niin kuin yksi sellainen peruskysymys tämän Sakun mainitseman suunnittelemattomuuden ja sen, että semmoinen niin hallitsemattoman tavalla niin kuin ikään kuin kaauksen poistamisessa on ehdottomasti se, että lähdetään katsomaan uudestaan sitä tavoitteellisuutta, miten se toteutuu, miten siitä ajatellaan, miten se on käsitteellistetty, onko se ymmärryksessä, onko isommat tavoitteet oikeasti jaettu joksikin niin kuin pieneksi vai onko niin kuin kysymyksessä vaan sit sellainen maisema, jossa muistan Yle-dokumenttia noin 10 vuoden takaa tästä venäläisestä lossivahdista, joka tuli sinne lossivahdin koppiin, niin kuin joka aamu, vaikka 5 vuotta sitten se lossi oli jo varastettu.
Niinpä niin.
Tähän vielä kysymyksenä, kun kysyit siitä, että onko tämä johtamisongelma, niin vielä sanoisin, että mun mielestä tämä nimenomaisesti on johtamisongelma, mutta pääosin itsensä johtamisongelma. Että kuten aivotutkija Kiti Müller sanoi, että meillä Suomessa on massiivinen johtamisongelma, itsensä johtamisongelma. Että me jollain tavalla ollaan ulkoistettu kaikki johtaminen jollekin esimiehelle, ja meidän pitäisi vähän enemmän ottaa vastuuta joka ainoan toimistotyöntekijän siitä, että millä tavalla itse johtaa itseään, sekä esimiehen että työntekijän.
Joo, tämä on totta silläkin lailla, että niin kuin tällainen niin kuin paradoksi on just siinä, että me ollaan, niin kuin halutaan autonomista työtä, mutta sitten me halutaan kuitenkin johtaja, joka niin kuin tulee ja hoitaa kaikki ongelmat pois. Mm. Niin kuin, että eihän tämä nyt näin, ei vaan kulje samassa paketissa.
Et jos meillä jonkunlainen punainen lanka oli meidän tutkimuksessa, niin oli se, että juuri mikään ongelma ei johdu työntekijästä itsestään. Aina vikaa jossain muualla.
Aivan, ja johtaja ja pomo on aina helppo haukkua, pitää, varsinkin selän takana.
Ja pomo ja johtaja haukkuu taas pääkonttoria, joka on jossain muualla.
Juuri näin. Aina joku muu on vastuussa.
Pitää paikkansa.
Ihmiset kokevat kuitenkin, että työelämä on pirstaleista, se on täynnä keskeytyksiä, sitä seuraa, se on uuvuttavaa. Ja sitten hyvin tärkeä asia, ikään kuin työltä puuttuu merkityksellisyys. Hyötyykö tästä joku, että asia on näin, koska tuntuu, että tälle ei tapahdu oikein mitään?
Ei varmaan hyödy kukaan, mutta tuossa on niin monta kysymystä mihin mitä pitäisi lähteä purkamaan, että niin kuin vaikea käsitellä yhtenä vyyhtinä. Mutta jos mietitään vaikkapa pirstaleisuutta, niin Amerikassa oli tutkimus, mikä mukaan 55% tapauksista työntekijä keskeyttää itse itsensä. Eli se ei tule aina ulkoa, vaan sitä, että meillä tulee pakonomainen tarve tehdä jotain muuta, että me ollaan menetetty osin kykymme myös keskittyä. Että tämäkin juontaa joltain osin juurensa siihen itsensä johtamiseen. Mitä enemmän mä katson, niin mä sanon, että meillä on huonoa johtamista. Me ei puhuta riittävästi merkityksestä, me ei kommunikoida merkitystä riittävästi, me ei jaeta työtä riittävän niin kuin selkeisiin tavoitteisiin. Mutta silti mä sanoisin, että yksi isoimpia haasteita on se, että me ollaan valtavan huonoja johtamaan itse itseämme. Me ollaan valtavan huonoja sanomaan ei asioille. Me mennään palavereihin, mihin me ei haluttaisi mennä. Me lähetään meilejä, mitä kukaan ei halua lukea ja niin edelleen. Ja tämä on tällainen vyöry, missä meidän pitäisi itse vähän paremmin vaikkapa kommunikoida esimiehelle. Että mä haluaisin alkaa tehdä tiettyjä asioita eri tavalla. Mulla on tässä tunti, milloin mä en ota puheluita vastaan. Jos sellaisen kykenee kommunikoimaan, niin yllättävän moni esimies on yllättävän joustava sille. Pitää vaan uskaltaa myös myydä uudenlainen työtapa esimerkiksi esimiehelle.
Toi muuten, että sitten tosiaan niin kuin se, mitä ehkä noin työssä tai työpaikoilla vielä kollektiivisesti luulisi tapahtuvan tässä ajassa enemmän, niin on siis tämmöiset kokeilut. Että jollakin tavalla on hämmentävää, että miten niin kuin ne ongelmat jatkuu vuodesta toiseen samannäköisenä, mutta niille ei niin kuin erityisesti yritetä tehdä mitään. Että mä tein töitä semmoisen englantilaisen mediafirman kanssa, jossa on semmoinen käytäntö, että asiakkaille ei lähetetä sähköposteja ei lähetetä niin kuin ennen kello 11 eikä kello 14 jälkeen. Tämä on sellainen niin kuin kollektiivinen käytäntö, joka tähtää siis siihen, että silloin kun meillä on vapaata aikaa, joka voisi olla pilkkomatonta jotakin varten, ja toisaalta sitten tavattaisiin enemmän kasvotusten asiakkaita, joille niin kuin on totuttu lähettämään nopeasti vaan meille. Se on esimerkki kokeilusta, jossa lähdetään jollakin tavalla sitä niin kuin työporukkaa kuunnellen miettimään, että mikä nyt sitten olisi semmoinen, mitä kannattaisi edes kokeilla. Ja tavallaan tässä mielessä me ollaan kyllä tosi varovaisia näissä.
Ja me ollaan myös ihan onnettomia, että yhden firman kanssa keskusteltiin, missä oli 8 fiksua akateemista ihmistä, ja sanoi, että meillä on iso palaveriongelma. Mä sanoin, että mikä teidän ongelma on? Sanoin, että meillä ei ole palavereissa ollenkaan agendaa. Sitten mä sanoin, kuinka pitkään tämä ongelma on jatkunut? Sanoin, että no useita vuosia. Sitten mä sanoin, että mitä teidän mielestä sille voisi tehdä? Mitä sä tarkoitat? Mä sanoin, jos keskityttäisiin hetki miettimään, että mitä tälle ongelmalle voisi tehdä. Sitten yksi ihminen sanoi, että no voitaisiko vaatia, että palavereissa on aina agenda. Mä sanoin, se on erittäin hyvä startti. Onnistuisiko tämä? Sanoit, kyllä aika hankalalta tuntuu. Että on 8 aikuista ihmistä, jotka eivät kykene luomaan semmoista sopimusta, että palaveriin tulee agenda. Niin kyllä silloin pitää myös peiliin katsoa. Mutta mä luulen, että älyttömän suuri osa ongelmista, mitä meillä töissä on, olisi, kuten Ilkka sanoo, ratkaistavissa hyvin yksinkertaisilla talonpoikaisjärjenmukaisilla päätöksillä, ja niitäkään me ei kyetä tekemään.
Olen ollut 25 vuotta töissä eräässä nimeltä mainitsemattomassa mediayhtiössä, ja tuo kuulosti ihan järjettömän tutulta, mutta en ole sanonut sitä pois se minusta. Yksi seikka on tietysti myöskin työympäristö, jolla on oma sijansa työviihtyvyydessä ja sitä kautta tuottavuudessa, mutta mistä kertoo se, että tämä nykyajan työnantajien vimma ajaa väkeä avokonttoreihin. Tämän päivän lehdet kertovat, että kuulemma on jopa niin, että yritykset maksavat mieluusti korkeampaa neliövuokraa, kunhan vain neliöitä per työntekijä on vähemmän. Mitä järkeä tässä on?
No, tämä on niin kuin tavallaan tämä koko avokonttori maisema, niin se intuitiivisesti tähtää ihan oikeaan suuntaan. Ja se suuntahan on se, että niin kuin tulevaisuuden tietotyö nyt varsinkaan ei ole yksin tehtyä työtä, vaan se on nimenomaan niin kuin informaalista, semmoista siis niin kuin vapaamuotoista yhdessä tehtyä työtä, ja se hakeutuu kuitenkin pois näistä koppikonttorimaisemista, mutta se todellinen ratkaisuhan ei ole se avokonttori, vaan niin kuin se lähtökohta on se, että pitää löytää ne arvon tuottamisen niin kuin tavat, joita työorganisaatiossa on, ja sitten sen jälkeen suunnitella jonkinlainen monitilaratkaisu. Mä oon jossain vaiheessa, tai mulla on tapana tässä parin vuoden aikana, niin näyttää suomalaisille johtajille, nyt varsinkin, kuvia suomalaisista noista koppikonttoritoimistoista, ja sitten sinne kuvan sekaan mä oon laittanut muutamia kuvia vankiloista, ja koettanut pyytää, että josko yleisöstystöistä koettaisiin tunnistaa, että kummat on kumpia. Ja kun kaikki tajuaa, että se on ollut niin kuin jumalattoman vaikeaa, niin se tietysti niin kuin herättää just sen oivalluksen siitä, että voisiko tällekin asialle tehdä niin kuin radikaalisti jotain ehkä muuta.
Niin, toisaalta sitten myöskin on näin, että ne, jotka yleensä päättävät, että siirrytään tämmöiseen avokonttoritilaan, eivät itse koskaan tule työskentelemään sinne, vaan he pysyvät työhuoneessa. Mutta hyvät kuuntelijat,
mulla tässä, tähän, mä sanon, no, voiko sanoa vai metkö?
Ole hyvä.
Niin, ihan pikaisesti sanon vielä, että musta on jollain tavalla samaa mieltä Ilkan kanssa, että koppikonttori ei ole niin kuin hyvä malli useimmille työpaikoille, mutta nykyisen kaltainen avokonttorihulluus ei myöskään ole. Juuri vaan näin. Kuten Ilkka sanoi, siinä välissä on sellainen monitilamalli, mikä on tutkitusti paras. Meillä esimerkiksi kun tutkimuksessa niin yli puolet ihmisistä sanoo, että heillä on vaikeuksia keskittyä työpaikalla. Ja sanotaan, että ihmisen keskeinen työ liittyy ajatteluun ja lähes kaikilla on vaikeuksia keskittyä, niin se on tosi iso ongelma.
Kyllä. Hyvät kuuntelijat, tässä äänessä on ohjelma nimeltä Mikä maksaa? Tällä kertaa suoraa puhetta suomalaisen työelämän haasteesta. Siitä, miksi tuntuu, että aina on kiire työllä, ei ole merkitystä ja niin edelleen, miksi ahdistumme, bla bla bla. Tässä studiossa kanssani tulevaisuuden tutkija Ilkka Halava ja Mikkelissä luova johtaja Saku Tuominen. Ryhdytäänpä nyt vähän ratkomaan, tässä on ongelmia kartoitettu, ryhdytään ratkomaan niitä. Eli oikeasti, millä tavalla me nyt voimme lähteä muuttamaan niin radikaalisti suomalaista työelämää, että ne muutokset eivät jää kosmeettisiksi? Ilkka Halava.
Jos ekaksi tunnistetaan se lähtökohta, että meillä on niin kuin moniongelmainen työ joka siis kaipaa monenlaisia muutoksia yhtä aikaa, niin se siis seurauksena siitä, että me ollaan liian kauan pidetty aikanaan hyviä työkäytäntöjä ja vaan jatkettu niitä tänne saakka. Niin jos nyt lähdetään sitä purkamaan, niin esimerkiksi tietointensiivisen työn ihan avainasiat on tietysti nähdä se, että me pystytään tuottamaan, siis tekemään tuottavuuskasvu siirtymällä sosiaalisempaan työhön, siihen, että työ on enemmän jaetumpaa, enemmän vapaamuotoisempaa, siis siinä on vähemmän niin kuin formaaleita kokouksia, mutta enemmän yhdessä tekemistä. Tämä on suomalaisille ihan älyttömän vaikea asia näköjään vieläkin, mutta kuitenkin niin kuin se tuottavuus syntyy ihmisten välissä eikä omassa päässä. Ja toinen asia liittyy tähän tavoitteellisuuteen, että minkä takia niin kuin sekä yrittäjyys että yrittäjämäisesti järjestetyn työn määrä näyttää kasvavan, niin se ei välttämättä liitykään tähän niin kuin vapauden tunteeseen tai siihen niin kuin tavallaan autonomiaan, vaan siihen, että yrittäjämäisesti järjestetyssä työssä ja yrittäjätyössä näyttää kiinnostavan se, että siinä on selkeästi tavoitteellisuutta, tavoitteen pystyy näkemään, löytämään joka ikisessä työsessiossa, ja sitten samaten pystyy vastaamaan itse siitä, niin kuin ikään kuin toteuttamaan sen tuottavuuden, joka on mahdollista, eli tavallaan niin kuin tässä mielessä niin kuin se tavoiteajattelusta ja tavoitemalleista ja tavoitteen niin kuin ikään kuin roolista lähtevä työmuutos, joka sitten näkyy yrittäjämäisempänä työotteena, niin on varmasti tämmöinen tervehdyttävä. Saku voisi varmaan heittää tähän jonkun kolmannen jatkoksi.
Voin heittää kolmannen ja neljännenkin, mutta en halua heittää sen takia, että mä luulen, että meidän ongelma on se, että kun me puhutaan muutoksesta, niin me ollaan opittu, että jos nyt joku asia on vaikeaa, niin muutos, ja me puhutaan haasteellisista muutosprosesseista, ja mitä enemmän me puhutaan näistä, vaikeampia niistä tulee. Et mun mielestä pitäisi alkaa puhua muutoksesta niin, että se on älyttömän helppoa ja ihan älyttömän kivaa, että mahtavaa, että voidaan muuttua. Ja mä uskon, että miten
muutoksen myyntimies.
No, mutta se aidosti siis, ja minkä takia tämä on niin vaikeaa, niin me yritetään muuttaa liian monta asiaa kerralla, jolloin mistään ei tule mitään. Ja mä uskon, että miten työelämä tai oma arki muuttuu, niin se muuttuu tapa kerrallaan. Tunnistetaan joku huono tapa ja korvataan se hyvällä yksi kerrallaan. Ja jos joka syksy muuttaa yhden tavan töissä, yhden tavan kotona ja keväällä muuttaa yhden tavan töissä, yhden tavan kotona, niin parin kolmen vuoden kuluttua on tapahtunut jo iso muutos. Ja meillä esimerkiksi Idealistissa tänä syksynä yksi teema on se, että jokainen palaveri alkaa minuutille ajallaan. Ja jos ei ole paikalla, niin ei ole paikalla. Ja yhtäkkiä siitä tuleekin tapa ja ihmiset alkaa kunnioittaa sitä. Ja omassa arjessani mulla on tämä syksy on se on kolmen asian syksy, että mä joka päivä niin keskityn, että mä teen töissä yhden asian. Yksi tärkeä asia, mikä pitää tänään saada eteenpäin, niin mä teen sen. Mulla on kotona yksi asia, mikä pitää saada eteenpäin joka päivä. Ja sitten mulla on yksi yllättävä asia, minkä mä teen joka päivä. Ja mä hoen aina sitä, että joka päivä pitää olla kolme asiaa, minkä pitää edetä. Ja silloin viikossa niin 15 asiaa etenee ja tulee tietyn tyyppinen aikaansaamisen tunne. Et mä uskon, että meidän pitäisi alkaa puhua asioista ikään kuin ne olisivat yksinkertaisia, eikä niin, että ne on monimutkaisia.
Joo, tämä on tavallaan niin kuin, tämä on yksi tällainen niin kuin ikään kuin tavallaan konsulttimaailman tuotos. Eli se, että just, että muutos on vaikea ja se vaatii jonkun älyttömän prosessin ja sitten se täytyy myydä mieluummin niin kuin sellainen 6 kuukauden seurantajakso.
Helpompi
vielä,
laskuttaa.
Kutakuinkin näin, että sitä on tavallaan niin kuin tästä olisi hyvä päästä eroon ja siis se, niin kuin just näin pala kerrallaan tämä muuttuu, mitään ei kannata kääntää tai niin kuin yrittää kääntää kerralla niin kuin sinne tavallaan niin kuin lopputulokseen suoraan, mutta lähtökohtaisesti me tarvitaan kuitenkin niin kuin joku sellainen ajatus, että ne tavat ja ne käytänteet, mitä lähdetään muuttamaan, niin niiden pitäisi kuitenkin niin kuin jollakin tavalla löytyä niistä aivan ydinkysymyksistä ensiksi. Että tavallaan, että löydetään semmoisia asioita, jotka sitten synnyttää sen yhteisen uskomuksen siitä, että niin kuin, että tämä tie vie lopulta just semmoiseen maaliin, mitä sitten toivotaan. Kyllä. Ja tämä tavallaan, niin kuin, tämä on tämä tulevaisuuden tutkimuksen tämmöinen keskeinen niin kuin kysymys, että mistä löytyy ne oikeat rakennusaineet, minkä kanssa voidaan tehdä niin kuin kestäviä, hyviä muutoksia. Se tavallaan teema, mikä minua on kiinnostanut pitkän aikaa, niin kuin on tämmöinen personal sustainability, eli tämmöinen niin kuin kestävyys ihmisen kannalta. Me ollaan totuttu puhumaan tässä yhteiskunnassa siitä, että miten meillä on niin kuin sosiaalinen ja taloudellinen ja niin kuin ympäristökestävyys, mutta me ei puhuta tästä ihmisen kestävyydestä tässä niin kuin käytännössä ollenkaan. Meitä kyllä kiinnostaa se, että kestääkö niin kuin kaiteet, mutta että niin kuin kestääkö ihminen, niin se on niin kuin toissijainen kysymys. Ja tämä niin kuin tavallaan tämä tulevan työmuutoksen täytyy ottaa tämä näkökulma siihen aivan keskiöön ja siitä lähtee rakentamaan.
Mä en voisi olla enempää samaa mieltä ja kaiken kaikkiaan, kun puhutaan paljon, kuten sanoin, niin kuin work-life balanceista, niin se on tosi vaikea asia ajatustyötä tekevälle ihmiselle, että mikä on työtä ja mikä ei ole työtä. Että jos ihminen lukee lehtiä onko se työtä, jos ihminen nukkuu, niin onko se työtä, koska tutkitusti, niin kun ihminen nukkuu, niin hän saa suuren määrän, aivot prosessoi koko ajan työasioita. Ja sen takia mun mielestä, kuten Ilkka sanoo, niin olennaisen tärkeää on se, että ihminen oppii hallitsemaan koko elämäänsä, ei ainoastaan työtä, koska suuri osa siitä, että kuinka hyvä hän on ajattelemaan, niin perustuu siihen, että mitä hän tekee työn ulkopuolella, mitä hän lukee, kenen kanssa hän keskustelee, miten hän ruokailee, miten hän nukkuu. Ja nämä kaikki vaikuttaa keskeisesti ajatustyötä tekevän ihmisen työkykyyn. Ja sen takia pitäisi ajatella, kuten sanottiin, niin kuin ihmisen oma sustainability, ihmisen oma niin kuin laajasti ajateltu työkyky, niin se on musta sellainen, mihin pitäisi keskittyä valtavan paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä tehdään.
Joo, tässä esimerkiksi voin sanoa itse, että kaikki olennaisimmat ajatukset käyn aamulla läpi suihkussa.
Joo.
Sen takia se kestää niin pitkään ja vaimo motkottaa, mutta olen yrittänyt selittää, että tämä on työ. Minä olen töissä.
Ja näin onkin kiistatta. Samalla tavalla niin. Mäkin saan esimerkiksi lenkillä. Mielenkiintoinen asia on se, että saanko mä enemmän ajatuksia lenkillä vai työpaikalla, niin mä saan usein enemmän ajatuksia lenkillä. Mutta pääsääntöisesti saanko mä juosta lenkin työpäivän aikana, niin en, koska jotenkin arvokkaampaa istua työpaikalla. Ja näinhän me ajatellaan.
Tässä me tullaan juuri tähän mittaamisen ongelmaan, että kun on totuttu mittaamaan työpanosta tunneilla.
Kyllä.
Ja niin kuin aiemmin esitit tämän esimerkin, että jos joku tekee päivän työt 4 tunnissa, niin miksei hän saa lähteä kotiin. Päinvastoin, jos joku tekee sen 12 tunnissa, niin sanotaan, että hänpä vasta on työlleen omistautunut. Millä tämän ajattelun saa murrettua?
No ajattelun saa nyt murrettua niin kuin ajattelemalla. Että tämä on nyt sellainen kysymys, että niin kuin että jos katsotaan tätä niin kuin meidän ympäröivää todellisuutta, niin meillähän on jo niitä työyhteisöitä, jotka on tehnyt näitä hienoja tavallaan läpimurtoja. Meillä on siis paljon kokeiluita ja paljon sellaisia, jotka ei nyt vaan tässä meidän mediaalisessa todellisuudessa näyttäydy. Ja niin kuin yksi hyvä tapa niin kuin lähteä miettimään on sitä, että tämän, niin kuin tätä julkista keskustelua vie semmoiseen suuntaan, että ne alkaa olla niin kuin osa tätä meidän niin kuin semmoista arkitodellisuutta, että me voidaan niin kuin aidosti nähdä niitä paikkoja, että miksi tuolla just niin kuin työtyytyväisyys ja tuloksellisuus kasvaa niin kuin rintarinnan. Ja kun tässä mielessä se ei ole kauhean niin kuin monimutkainen juttu, mutta edelleenkin musta se niin kuin keskeisen oivalluksen täytyisi olla se, että kyllä jos, niin kuin, jos työn tuottavuudessa on ongelmia, on sitten kysymyksessä niin kuin Suomi-taso tai niin kuin työyhteisötaso, niin kyllähän se täytyy niin kuin jotain tehdä. Että kyllä täytyy lähteä niin kuin hakemaan sitä, että mikä nyt on sellainen niin kuin selkeästi radikaali muutos, joka nyt johonkin voisi johtaa. Että niin kuin se on nyt hyvä lähtökohta. Tämä ei ole mikään sellainen niin kuin toiminnanohjausjärjestelmien tai uuden niin kuin, ikään kuin, niin kuin ICT:n tai jonkun muun ratkaisun niin kuin paikka. Seuraava työn tuottavuus. Hyppy syntyy siitä, että työstä tulee sosiaalisempaa, jaetumpaa ja sitä kautta tuottavampaa. Ja tässä mielessä luulisi, että se olisi esimerkiksi niin kuin työn organisaatiolla aika houkuttelevaa lähteä tunnistamaan, että se seuraava muutos ei välttämättä maksa mitään. Siis se ei ole mikään niin kuin 5 miljoonan euron niin kuin investointi E2 jonnekin, vaan se on nimenomaan sitä, että ruvetaan hakemaan työnkäytäntöä. Ja siis kun tunnistetaan se, että sosiaalinen on nyt sitten se taso, missä se työn tuottavuus tapahtuu.
Joku amerikkalainen muutoskonsultti sanoi, että miten muutos tapahtuu, niin se tapahtuu siinä vaiheessa, kun kriittinen massa ylittyy. Ja mä uskon, että mitään muuta polkua ei ole kuin se, että on tämänkaltaisia puheohjelmia, on kirjoja, on keskustelua, on yksi firma, mikä tekee ja menestyy, toinen firma, joka tekee ja menestyy. Firmassa on yksi yksikkö, yksi divisioona, mikä alkaa tehdä eri tavalla ja toimii hyvin ja yhtäkkiä muut seuraa. Et se ei ole mitään muuta polkua kuin se, että pikkuhiljaa ihmisiä liittyy vallankumoukseen, alkaa tehdä eri tavalla ja osoittaa, että taloudellisesta näkökulmasta tämä tapa on järkevä.
Tämä ilmeisesti edellyttää myös aika voimakasta luottamusta, koska yhä törmätään, kun puhutaan tästä sanaa, jota et Saku Tuominen halua käyttää, tämä etätyö, monessa paikassa tehtävä työ, niin kuitenkin aika ajoin törmään siihen, kun joku sanoo, että pidän etäpäivän, niin jossakin siihen reagoidaan ikään kuin että että se on vähän niin kuin vapaa
Joo,
päivä.
Toki. Ja tämähän on mielenkiintoinen, koska se on nimenomaan kontrollikysymys, että meillä on sellainen illuusio, että jos ihminen tekee etätyöpäivän, niin miten voin varmistua siitä, että hän tekee työtä? Ja me unohdetaan se, että jos ihminen on työpaikalla, niin miten me voidaan varmistua, että hän tekee työtä siellä? Koska jos tehdään ajatustyötä, niin on teoreettinen vaihtoehto, että ihminen näyttää ihan fiksulta, mutta mitään ajatusta ei kulje päässä. Ja tämä on se haaste.
Ja tämä on tämä ylimittaroidun ja niin kuin ikään kuin voimakkaasti niin kuin seurantaan panostavan niin kuin perinteisen työn maiseman tuotoksia. Että me ollaan niin kiinnostuneet tästä kontrolloinnista. Kun tämä tavallaan niin kuin tämä iso kysymys on se, että jos katsotaan, että miten työkulttuurit näyttää reagoivan, niin aina kun tuodaan uusi seurantajärjestelmä, joka tavallaan osoittaa, että me emme luota teihin, joten tätä asiaa kontrolloidaan jollakin järjestelmällä, niin se etäännyttää, vähentää sitoutumista ja se niin kuin tavallaan passivoi. Niin silloin voi tietysti niin kuin ymmärtää hyvin sen, että Suomessahan on käynnissä jo sellainen kehitys, jossa suuret organisaatiot on ymmärtänyt, että jossain vaiheessa on ollut sellainen kausi, jolloin on tehty aina niin kuin joku tekninen mittari seurantaan, kun se on vaan niin kuin ollut teknisesti mahdollista. Ja nyt sitä ylimittarointia puretaan eri puolilla. Että sitä on, niin kuin on siis havaittu tämä kausaliteetti, että jos sitä puretaan, niin sit se onkin luottamuksen osoitus työntekijöille. Ja sitten yleensä niin kuin metsä vastaa just niin kuin huudetaan.
Joskus törmää jopa sellaisen tilanteeseen, että työntekijä, kun tekee 7,5 tunnin työt 5 tunnissa etänä, koska pystyy keskittymään niin paljon vähemmän ja paremmin ja on niin paljon vähemmän häiriötekijöitä, hän kokee huonoa omaa tuntoa, että
pitää paikkansa. Juuri näin.
Minä tästä vielä ulos voi lähteä, pitää vielä keksiä jotakin.
Joo,
tämä on aika syvällä meissä.
On erittäin syvällä.
Mutta sitten niinku siis tämmöinen paikkariippumaton työ, niin siis sen, me kuljetaan kovaa vauhtia myöskin nyt tällä hetkellä kohti semmoista tilannetta, jossa me nähdään, että suurten organisaatioiden, kun katsotaan niiden tilojen käyttöasteita, niin jotka siis on muistaakseni keskimäärin 48% julkisella, 42% yksityisellä, niin sitten meillä on sellaisia taloja, jossa se on 30 jo. Eli siis tiloja käytetään yhtäkkiä niin kuin hirvittävästi paljon vähemmän. Ja sitten kun me katsotaan, että mitä tiloja me käytetään, niin me käytetään just niitä tiloja, joissa ajatustyö on parhaimmillaan.
Pitää paikkansa.
Nyt on siis käynnissä sellainen tilanne, että se meidän työn oikea kysymys on se, että missä me ajatellaan parhaiten. Ja sen takia niin kuin kohtaamispaikat nousee arvonsa. Sen takia saattaa olla, että niin kuin lähiön kuppila on niin kuin työpaikan kannalta tärkeämpi paikka kuin se oma neukkari.
Ja tässä on yksi, ehkä voi yksi tärkeä asia on se, että kun tästä puhuu, niin aina törmää siihen samaan argumenttiin, että mutta kyllä työpaikallakin pitää olla, koska sitä kautta tulee ryhmähenkeä ja monet hyvät ideat syntyy sitä kautta. Ja mä luulen, että kukaan ihminen, minä tai Ilkka tai kukaan muu järkevä, ei niin kuin esitä sitä, että me ollaan menossa ääripäästä toiseen, että enää kukaan ei ole työpaikalla koskaan. Vaan siinä välissä on sellainen harmaa alue, mikä on se, että työpaikalla ollaan, pidetään yhdessä palavereja, nautitaan yhdessä olemisesta, mutta sitten annetaan vähän enemmän autonomiaa, että jos haluaa tehdä etätyötä. Ja sitten joku sanoo, että no meillä on kyllä työpaikalla paljon ihmisiä, mitkä eivät halua tehdä etätyötä. Niin vastaan, että erittäin hyvä, heidän ei tarvitse tehdä, mutta jos joku ihminen kokee olevansa parempi etänä, niin musta hänellä pitäisi olla mahdollisuus joskus tehdä etätyötä. Ja sitä sanoista kysymys on siitä, että kuten Ilkka sanoi, jos annetaan ihmisille vähän enemmän autonomiaa, ihmiset reagoivat siihen erittäin hyvin pääsääntöisesti.
Näin puhuvat siis Saku Tuominen ja Ilkka Halva, mutta päästetään nyt mukaan vielä yksi ääni lisää. Meillä pitäisi olla puhelimen päässä professori Alf Rehn Åbo Akademista. Rohkea mies, joka omassa työelämässään ihan meitä varten, hyvät kuuntelijat, uskalsi jättää yhden palaverin ainakin hetkeksi kesken. Oletko siellä, Alf Rehn?
Olen vielä täällä.
Loistavaa. Olet viime aikoina pohtinut innovaatiota, ja tämä on yksi sellainen termi, joka myös työelämässä ahdistaa. Koko ajan meidän pitää olla tavattoman innovatiivisia. Meidän jokainen yritysjohtaja vannoo innovatiivisen organisaation nimeen ja kehuu, että mielestä vasta ollaankin innovatiivisia. Olemmeko me oikeasti sitä?
No siinä voi olla hirveän monta mieltä. Kun linkittää tähän, mistä muun muassa Saku paljon on puhunut, että miten työelämä muuttuu, miten vaatimukset muuttuu, niin mä oon kiinnostanut ehkä ennen kaikkea se, että tietenkin me kaikki halutaan tehdä älyllistä työtä, luovaa työtä, kaikkea tätä, mutta me unohdetaan välillä, että vaatimuksilla on myös synkkä puolensa. Ennen vanhaan tämmöisessä klassisessa 9-to-5 konttorityössä tai miksei ihan tehdastyössä, niin vaatimus oli yksinkertainen. Ole tehokas, tee duunis. Se ehkä ei aina ollut kivaa, mutta se oli aina saavutettavissa. Nyt kun puhutaan uudesta työelämästä, älytyöstä ja niin poispäin, niin vaatimus alkaa yhä enemmän olla ole innovatiivinen, ole luova, joka kuulostaa tosi jännältä, kuulostaa tosi hyvältä. Mutta mitä me ei kommentoidahan on se, että tämähän on ainainen vaatimus. Sä et koskaan tule menestymään. Sä voit aina olla tehokas, koska tehokkuutta voi mitata. Mutta innovatiivisuudessa me ei koskaan oikeastaan olla tarpeeksi innovatiivisia, koska on aina vielä yksi idea, kun voisi kehittää, vielä yksi disruptio, kun voisi tehdä. Ja mä luulen, on tärkeää, ettei tästä tule niin kuin tästä älytyön ja uuden työn niin kuin suitsutuksesta tule vielä yksi työkalu, jonka kautta niin kuin me stressataan ihmisiä, painostaan ihmisiä mahdottomalla tavalla.
Saku Tuominen, mitä kuulostaa?
No mä luulen, että me Alfin kanssa ollaan niin kuin periaatteessa ihan samaa mieltä, mutta on muutamia asioita. Että mulle tämä koko luovuussana on jollain tavalla väärin ymmärretty ja väärin käytetty, että pitää olla luova, pitää olla crazyä ideoita. Mulle luovuus ei ole mitään muuta kuin sitä, että se on halu tehdä eri tavalla paremmin. Että jos on huono kokous, miten se voisi olla järkevämpi? Jos on huono to-do-lista, miten se voisi olla järkevämpi? Jos minä ja Alf ei tulla toimeen, mikä ei pidä paikkaansa, niin miten me löydettäisiin tapa kommunikoida? Niin se on luovuutta, pieniä ajatuksia. Silloin kysymys, että miksi pitää olla luova, niin kysymys, että minkä takia pitää yrittää tehdä asioita fiksummin, niin mun mielestä se kuuluu ihmisyyteen, että yrittää tehdä asioita fiksummin. Se, miten me puhutaan siitä, että meillä on innovaatioprosessi ja niin edelleen, niin se on tätä varmaan, mihin Alf viittaa, tätä niin kuin loputonta humpuukia. Koko prosessisana on tehtaasta lähtevä malli, mikä on jollain tavalla ristiriitainen koko luovuus innovaatioajattelun kanssa, koska prosessin tavoitteena on tuottaa ennalta arvattava lopputulos, ja luovuuden kysymys on se, että se tuottaa usein ennalta arvaamattoman tuloksen. Ja kun sanotaan, että pitää aina olla luova, miksi pitää olla aina luova, niin mä kääntäisin koko keskustelun siihen, että onpa mahtavaa, että me voidaan ratkaista koko ajan ongelmia itse, että se olisi ikään kuin taakan suhteen ilo. Sen sijaan, että me valitetaan, nyt mä en halua olla luova, tehdään kaikki asiat huonosti, niin mun mielestä luovuudessa on kysymys siitä, että innostunut työyhteisö ratkaisee eteen tulevia ongelmia järkevällä tavalla, eikä mistään muusta.
Ja mä haluan, jos mä saan niin kuin ottaa tuosta nopeasti vaan kopiin, niin Saku ja mä ollaan periaatteessa asioista ihan samaa mieltä. No. Siis tässä tuli se autonomia kysymys niin tärkeäksi, autonomia sanana. Autonomiahan pitäisi olla aitoa autonomiaa, sitä, että nämä nyt empowered employees saavat niin kuin löytää itse ne tiet, itse ne luovuudet, itse ne ratkaisut. Ja että tästä ei tule niin kuin johtajalle uusi työkalu, jonka kautta sit nyt minä painostan sinua, mutta autonomian kautta. Sinä saat olla etätyttä, mutta se on mun tapa kontrolloida sua.
Mutta että Alf on tässä havainnossa niin kuin tosi oikeassa niin kuin siinä kohtaa, että tämän kaltainen tavallaan niin kuin autonomian kautta uudenlaisen riittämättömyyden tuottaminen on hyvinkin just sitä, kun puhuin siitä, että mikä meidän tavoite kulttuurisesta tavoitteen niin kuin asettamisessa on nyt se perusongelma, niin se on se, että meidän johtamiskulttuuri on riittänyt tämmöinen, niin kuin, siis on siis istunut tällainen riittämättömyyden viljely. Eli se on ollut tällainen niin kuin ajatus, että työntekijä juoksee nopeammin, jos sen tavoitteet on tavallaan niin kuin kauempana. Ja siis se näkyy vaikka nyt näissä niin kuin, ihan vaikka niin kuin myyntijoukkojen johtamisessa, että kun joku myy 800 000 ja sen tavoite on niin kuin ollut 750 000, niin tavoitetta kasvataan niin kuin heti 900 000, jos se kaveri vielä pystyy ensi vuonna myymään sen ja myy vähän lisääkin vielä ja virnuilee vielä, niin sitä laitetaan 1 500 000, että varmasti niin kuin hyytyy. Ja semmoinen esimies, joka ei tavallaan näin tee, niin sitä pidetään suffelina, että se on sellainen, joka ei niin kuin, tavallaan ota johtamista niin kuin tosissaan. Mutta tässä mielessä niin kuin tässä tietotyön muutoksen kontekstissa just tämä innovatiivisuus saattaa synnyttää ihan samanlaista niin kuin tavallaan huonoa käytännettä, jos ei sitä oteta nyt tosissaan.
Sitten tulee tyhjää puhetta, joka täyttää lähinnä konsulttien kalvoja ja fläppitauluja ja sitten lopulta näkyy laskutuksessa.
Niin ja sitten tämä niin kuin siis suomalainen ajattelu nyt tietysti ylipäätään, joka pyrkii taas niin kuin lineaarisesti niin kuin tavallaan mekanisoimaan. Puhutaan siis innovaatiojärjestelmistä, me puhutaan innovaatio varmaan direktiiveistä kohta niin kuin ymmärtämättä, että kuitenkin se on just semmoista, kuitenkin siis kysymyshän on jostain semmoisesta niin kuin luovasta alkuvoimaisesta tekemisestä, joka on meille ihan luonnollista, jos ei sitä ruveta niin kuin tavallaan pakottamaan tai luomaan johonkin niin kuin tämmöiseen järjestelmäviitekehykseen.
Alfred, voisiko sellainen työelämän parannus olla mahdollinen, että ihmiset päästettäisiin ihan vaan keskittymään perustyötehtävään, se edettäisiin tämä jatkuva ja usein mappiöhön päättyvä kehittäminen ja innovointi vähän vähemmällä?
Kyllä mä luulen, että siis kehittäminen on tärkeää, innovointi on tärkeää, eihän kukaan ole niin kuin mitään asiasta muutakaan mieltä, mutta meidän täytyy ymmärtää, että senhän pitäisi omalla tavallaan olla niin kuin harvinaista herkkua. Tahtoo sanoa, että meidän pystyy myös luomaan tilaa ihan sille tavalliselle tekemiselle ja siirtyä niin kuin sen sijaan, että meillä on innovaatioprojekteja juuri siihen, missä Saku puhui, että on saa ratkaista asioita ilman, että menee komitean kautta. Saa tehdä paremmin ilman, että siitä rakennetaan projekti. Että me ollaan niin kuin tehty tästä niin vaikea niin monimutkainen juttu. Siinä kun mä kuuntelen Sakua, niin mä kuulen hänen periaatteessa sanoa, että hei, me voitaisiin ottaa pois vähän tätä niin kuin meidän insinöörimäistä yliprosessoitua työelämää.
Jopa aika paljonkin.
Ja antaa ihmisten niin kuin oikeasti tehdä sen, mitä, missä he ovat normaalisti hyviä. Tahtoa sanoa sen, mitä he osaavat, ja antaa heille se vapaus oikeasti lähteä kehittämään sitä ilman prosessia johtajan eri, niin kuin eri kumileimaa.
Ja tässä olemme professori Rehnin kanssa liikuttavassa määrin samaa mieltä. Ja mä toistan vielä kerran itseäni, että jos mulle luovuudessa on kysymys siitä, että ihminen haluaa tehdä asioita eri tavalla paremmin, ja meidän pitäisi keskittyä luovuuden johtamisessa halun johtamiseen, että ihmisillä työpaikoilla on halu tehdä asioita eri tavalla. Onpa älyttömän kivaa, kun saadaan tehdä asioita paremmin, ja olisi innostunut olo, koska mä luulen, että työntekijä, joka tekee asioita eri tavalla paremmin, on innostunut. Hänestä on töissä kivaa.
Näin sanoi siis Saku Tuominen, mutta tässä vaiheessa kiitos Alf Rehn. Päästämme sinut takaisin kokoukseesi suorittamaan omaa työpanostasi yhteiskuntamme edeksi.
Kiitos paljon.
Kiitos pois kokouksesta, Alf, nopeasti.
Hyvää perjantai-kokouksen jatkoa.
Ja viikonloppuja kaikille. Joo.
Kiitos samoin sitten, kun sen aika koittaa. Ilkka Halava, tuossa kirjassasi pohdit myöskin sen tyyppistä, että valinnan vapaus työelämässä jatkossa saattaisi johtaa siihen, että syntyy enemmän työntekijän markkinat. Hän voi itse valita, minne töihin menee. Eikö tämä ole aika tämmöistä individualistista ja jopa itsekästäkin ajattelua?
No ei se välttämättä ole. Se lähtee just tästä samasta ajatuksesta, että jos ikään kuin yhteiskunnassa päätetään kasvattaa ja kouluttaa tämmöiseen autonomiseen työotteeseen kykeneviä kansalaisia, niin sitten niin kuin ei kannata hämmästellä siellä loppupäässä, että ne sitten on sellaisia, kun niin kuin aikanaan tänne päästään. Eli haluavat toteuttaa tavallaan niin kuin sitä työtehtäväänsä ja sitä maisemansa just sen itse pohditun parhaimman ratkaisun kautta. Ja se on nyt se valinnanvapauden perusta, mutta se on ihan ylipäätään se perushavainto, mikä meillä pitäisi olla tästä ajasta, niin on just se, että valinnanvapaus on tullut työpaikalle siksi, että se on se yhteiskunnan tapa niin kuin ylipäätään jakaa kaikkea. Ja että työpaikka ei voi olla niin kuin tästä poikkeus. Ja kun se valinnanvapaus nyt on sitten sinne tullut ja käydään paljon keskustelua siitä, että esimerkiksi sanotaan, että just tänä päivänä niin kuin ihan tyypillinen keskustelu tai siis havainto, mitä me emme ole niin kuin ymmärtäneet kunnolla, on se, että ihmisillä on, siis tietotyöllisillä monilla kotonaan parempi toimisto ja paremmat työvälineet kuin siellä työpaikalla. Mm. Niin tavallaan niin tämän valinnanvapauden maisemassa totta kai työntekijä alkaa keskustella siitä, että pitäisikö mun tehdä nämä hankalammat työt siellä, missä se onnistuu paremmin.
Ja nuorella sukupolvella, uudella sukupolvella tämä on vielä korostuneempaa, koska se, ne tavat, mitä he käyttävät kommunikointiin arjessa, on usein valtavasti parempia kuin ne, missä työpaikoilla ollaan isoissa vanhakantaisissa kommunikaatiojärjestelmissä ja niin edelleen. Mutta vielä kysymys tuohon, niin kun, että tuleeko työntekijämarkkinat, niin mä luulen, että haluttiin tai ei, niin me ollaan menossa semmoiseen maailmaan, että työntekijällä pitäisi olla jotain lisäarvoa, joku asia, missä hän on tosi hyvä, joku asia, mikä tekee hänestä tavallaan korvaamattoman, koska jos tällaista ei ole, niin me ollaan menossa kohti maailmaa, missä joko koneet tai halpatyövoima niin kykenee korvaamaan. Mutta jos ihminen on semmoinen, että hänet voi kuka tahansa korvata, niin se on haasteellinen paikka 10 vuoden kuluttua. Mutta jos hän on joku juttu, missä hän on tosi hyvä, edes 1-2 asiaa, niin se on se, mitä vaaditaan. Haluttiin tai ei, niin mä luulen, että se on sen kaltainen maailma, mihin me ollaan menossa.
Tarkoittaako tämä myös sitä, että on tulossa 2 työmarkkinat? Meillä on tällä hetkellä 300 000 työtöntä. Eli tulee tämmöisen kovien jätkien työmarkkinat ja sitten vähemmän kovien jätkien.
No sanotaan, että kovien mimmien ehkä vielä enemmän, mutta Ilkka, ole hyvä.
Kiitos. Tämä tavallaan niin kuin se nähtävissä oleva jakolinja, mistä pitäisikin niin kuin ikään kuin aika huolestuneesti niin kuin keskustella, niin on se, että meidän jako tuossa kuluttajakansalaiskirjassahan on siis kuluttajakansalaiset, tuottajakansalaiset, mutta se seuraava jakolinja on näkyvissä jo. Ja se on siis supertuottajakuluttajat, jotka pystyy niin kuin ihan ylivoimaisella tiedonhankinta- ja niin kuin prosessointikeinoilla tekemään ja tuottamaan siis niin kuin huikeasti arvoa, siis tekemään työtä niin tuottavasti, että me ei vielä edes ymmärretä. Ja sitten se toinen ryhmät olisivat niin järjestelmätuetut työntekijät, jotka tavallaan niin tekevät sitten sen, mihin niin kuin ikään kuin pystyvät. Ja tämä on kova vauhtia nyt syntymässä. Ja siinä on niin kuin 2 asiaa. Ensinnäkin on niin kuin hyvä nähdä, että meillä on työntekijöitä, jotka pystyy niin kuin huikeisiin tuottavuushyppyihin nyt omassa työssänsä, mutta sitten samalla täytyy miettiä sitä, että tuo jakolinja on kyllä yhteiskunnallisesti tosi vaikea.
No Saku Tuominen, minkälainen on sinun unelmiesi työpaikka? No,
siis mä oon ollut koko ikäni yrittäjä ja sitä mä yritän joka päivä tehdä. Että mä, jos ei kykene niin kuin yrittäjänä, mä lähden siitä, että mulla on joka päivä mahdollisuus vaikuttaa omaan työpaikkaan ja tehdä siitä enemmän mun omien unelmien näköinen. Me koitetaan luoda semmoisia työtapoja, mistä me tykätään itse. Jos on jotain asioita, mistä me ei tykätä, me vaihdetaan niitä heti. Me kokeillaan erityyppisiä asioita. Jos on jotain kiinnostavaa, me yritetään perustaa vaikkapa uusi projekti tai uusi tytäryhtiö. Ja sanotaan, että minkälainen on mun unelmien työpaikka, niin mä sanon, että se on ehdottomasti se työpaikka, missä mä oon. Koska se on se mun mielestä, mikä on yrittämisen ydin. Yritetään niin kuin luoda semmoinen työpaikka, missä olisi tosi kivaa.
Ilkka Halava, minkälainen olisi sinun unelmiesi työpaikka?
Olen sellaisessa. Future Works on siinä mielessä hieno paikka, että se hakee jatkuvasti kysymyksiä. Se on niin osa olla jatkuvasti poliittisesti epäkorrekti ja tavallaan kysyä suoraan ne hankalat, epämukavat, seuraaviin loistaviin kysymyksiin johtavat kysymykset. Ja tässä mielessä niin semmoinen maisema, jossa niin kuin tuntuu siltä, että kaikkea sitä, mitä itse voi ja haluaa tehdä, sitä voi tehdä 100% joka ikinen päivä. Se on sellainen, ja semmoisessa nyt olen. Siitä olen myöskin aidosti kiitollinen.
No nyt täytyy sitten varmaan meikäläisenkin nokittamaan, että kyllä tämäkin on ihan unelmien työpaikka, ainakin aika monena päivänä. Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on viikon talousvinkkien ja viisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa viisauttanne toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää talousvinkkejä, millaisia vain, isoja tai pieniä, vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisenä postina osoitteella Juho Pekka Rantala, postilokero 88-00024 Yleisradio. Saku Tuominen, mies Mikkelistä, mikä on sinun viikon talousvinkkisi?
Mun talousvinkki on se, että älä sijoita rahaa mihinkään, äläkä myöskään nosta mitään, vaan investoi itseesi tai johonkin lähipiirissä olevaan. Esimerkiksi niin, että opiskele jokin uusi taito tai auta jotain läheistä tai yllätä joku läheinen jollain tavalla. Siitä tulee valtavan paljon parempi mieli sekä lyhyellä että pitkällä aikajaksolla.
Mitä itse opettelit viimeksi?
No mä opiskelen hyvin erityyppisiä asioita koko ajan. Mä opiskelen toteen, että olisi makea opiskella tämän kaltainen kieli. Mä koitan käydä yllättävissä paikoissa ja niin edelleen. Ja nyt esimerkiksi isona elämänmuutoksena niin mä oon opiskellut ison verkkopalvelun rakentamista itseäni 25 vuotta nuorempien ihmisten kanssa. Ja voin kertoa, että ei ole helppoa, mutta on todella hauskaa.
Entä Ilkka Halva, mikä on sinun viikon talousvinkkisi?
Sanoisin, että semmoiset asiat, joita olet tottunut tekemään yksin, niin mietipä niitä ja mietin nimenomaan, että mitä niistä voisi tehdä jonkun toisen kanssa. Se tekeminen on nopeasti ajateltuna, niin voi tuntua ekaksi hankalta pyytää toista mukaan, mutta se on, niin kuin, se on todennäköisesti sosiaalisesti hauskempaa, se on nopeampaa, se on tehokkaampaa ja se on ennen kaikkea tuottavampaa ja sitten siitä tulee kaikille parempi mieli.
Viikko sitten puhuimme verkkokaupasta ja silloin jäi kuulematta verkkokauppias Samuli Seppälän vinkki. Otetaan nyt vahinko takaisin ja kuunnellaan, mitä kauppamies vinkkaa.
Jos kuluttaja tai asiakas on ostamassa viihdeelektroniikkaa tai tietotekniikkaa, niin kyllä nämä meidän niin kuin vaikka verkkokauppakomin omat työntekijät niin pyrkii tekemään sen ostoksensa tammi-helmikuussa, koska silloin se tuotteen hinta-laatusuhde on niin kuin parhaimmillaan. On se selvää, että ei kukaan kauppias silloin marras-joulukuun niin kuin jouluhuumassa myy niin kuin tuotteita mihinkään erikoisalennuksiin, kun taas ne alennukset löytyy sieltä tammi-helmikuulta.
Eli oliko tämä kauppiaan kehotus, että tulkaa meille vasta tammi-helmikuussa?
Jokainen voi itse miettiä, että mutta jos ei ole pakko sitä joululahjaa ostaa niin kuin just jouluksi, niin kyllä mä niin kuin suosittelen, että ostakaa mieluummin se tammikuussa. Se on ajantaatusti halvempi.
Niin, kunhan vaan ostatte, se on tietysti kauppamiehen vinkki. Kyllä. Kiitoksia Ilkka Halava.
Kiitos.
Parempaa työelämää jatkossa. Kiitos myös Saku Tuominen sinne savolaisten sekkaan.
Täällä on kivaa.
Koetahan pitää pää pinnalla.
Pian ja meen vileeseen syömään.
Hyvä. Näin päättyy tämänkertainen Mikä maksaa. Ensi viikolla maan hallitus kokoontuu budjettiriiheen ja niinpä mekin käärimme hihat ja laitamme Suomen talouden uudelleen kukoistamaan. Sitä odotellessa nautitaan kesän viime päivistä. Kuulemiin.